Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Smeštena u lepu odaju istu kao odaja Lala Fatme, Nabu nije bila namečena. Dve žene nisu međusobno opštile. Amir je provodio dve noći nedeljno kraj bele supruge, a ova ga je redovno odbijala. Iako trudna, Nabu ga je zasipala milovanjem i nežnostima. Deca koju je mati opomenula ostala su zbunjena. Samo je kći jasno zauzela stav protiv crnkinje i glasno je objavila: ako treba da se udam jednog dana, udaću se za hrišćanina, stranca u čijoj zemlji je poligamija zabranjena, a crnci se ne mešaju s belcima. Otac više ne zna šta radi, više nije svoj. Sada je pod kobnim uticajem nekog plemena, vidjet ćete. Jednom će se svi ovde iskrcati, upasti, oteti nam imanje, a nas izbaciti. Lala Fatma, koja nije izlazila iz sobe, opazila je kroz prozor uzmuvanu Kenzu. Nabu je stigla do porođaja. Posmatrala je opštu uzrujanost i nije mogla da zaustavi suzu. Bila je žalosna, a u isti mah htela je da se potrudi i prihvati stanje stvari, da se navikne. Ali nije bila spremna. Imala je osjećanje da je izgubila muža. Činilo je se kao da je mrtva, pa da prisustvuje novom životu svog muža koga je crnkinja usrećila. Ispitivala je svoje držanje, polni odnos sa mužem, proklinjući Afrikanke. Na to nije gledala kao na rasizam. Marokanci su inače smatrali da su rasisti oni drugi. Otkuda su došla ta glupa uverenja da se crnci odlikuju naročitom seksualnošću? Amir je bio kod kuće. Karim je čuvao radnju, posluga je hitala da očisti kuću, Batula je zatražila jagnjeće iznutrice da napravi čorbu koja će osnažiti mladu majku posle porođaja. Sve je bilo spremno za doček novorođenčeta ili novorođenčadi. Amir se držao podalje i prebirao brojanice. Lala Fatma je progutala pilulu, zatražila tej i zaspala. Nije dolazila u obzir da prisustvuje događaju koji je toliko povređivao. Kći je učinila isto, dovukla je dušek pored majke i rešila da prespava porođaj. Kada se prva beba rodila, Batula je ciknula i probudila gospodaricu. Kada je i druga stigla, povikala je Allah Akbar. Kenza se zgranula. Bili su blizanci kao što je predvidela, a jedan od njih je bio crn, sav crn i crven. U stvari, jedan je bio tamniji od drugog, samo što se tek posle nekoliko dana jasno videla boja kože. Prvo dete bilo je belo, sasvim belo, drugo crno, sasvim crno. Takav slučaj nije ranije videla, nije ni mislila da je to moguće. Rekla je: ovo je znak od Boga, dvostruki blagoslov. Veoma uzbuđeni Amir jednostavno je kazao: Hasan i Husin, tako ću ih nazvati, Hasan i Husin, kao što je običaj. O ovoj pojavi ponovo se posavetovao sa Mulom Ahmadom. Tvoja deca bi normalno trebalo da budu kao bela kafa, a ovde s jedne strane imamo crnu kafu, a sa druge mleko. Bog ima svoje razloge. Prihvati taj Boži dar i reci sebi da je to znak njegove dobrote. Bog je stvorio različite ljude kako bi jedni druge upoznali i pomagali. On ne pravi razliku između crnaca i belaca, između stranca i domoroca, između ovih odavde i onih odande. Tako je to. Smatraj sebe u prednosti, imaš sreće i nemoj je proćerdati. A deci pruži dobro vaspitanje u duhu naše vere islama. Karim nije skrivao radost što ima dva nova mala brata. Pevao je, igrao, kao kad je pobeđivao na takmičenju u plivanju. Da bi prisustvovao porođaju, propustio je dva sata treniranja. On je novost odneo majici, koja nije bila iznenađena, čak je izjavila: dokaz da je ona veštica, jedno crno, drugo belo, to nije do sada viđeno. Karim nije odgovarao na ovaj komentar. Trčao je kroz kuću da svima objavi događaj. Opremio se šerpom u koju je udarao drvenom varjačom. Daje se na znanje, daje se na znanje, ha, ha, san i hu, hu, sin su stigli. Živeo tata, živela mama. Stari brat je stigao da ga opomene kako Nabu nije njegova majka. Da, znam, ali Nabu je majka Hasanova i Husinova, moje braće. Sedmog dana po rođenju Amir naruči da se zakolju dve ovce, pa je svojim dečacima nadenuo imena. Mula Ahmad podiže sklopljene ruke i zatraži od ljudi koji su prisustvovali obredu da se mole zajedno s njim i da zatraže od svemogućeg da ova dva deteta budu dobrodošla na ovaj svet, da ih Bog blagoslovi, da budu glasnici dobrog, napretka i uzvišenosti, mira u veri Allahovoj i njegovog glasnika Sidna Muhameda, da budu vođena pravim putem naše vere i naših vrednosti koje od nas čine proste prolaznike u ovom životu, koje čine da pripadamo Bogu kome ćemo se vratiti shodno njegovoj svetoj volji. Posle molitve ručak je bio prava gozba. Nedostajali su samo svirači. Amir se nije usudio da ih dovede da ne bi raspalio Lala Fatminu ljubomoru. A ranjena, povređena, ona više nije bila svoja. Posle nekoliko dana poslala je Batulu da potraži vešca koji bolestan više nije išao po kućama. Onda je ona rešila da ga poseti, a za to je bila potrebna muževljeva dozvola. Izmislila je priču o jevrejinu tapetaru koji treba da preradi salone, ali koji zbog zdravlja više nije izlazio iz Melaha. Kazala je Amiru, ako dozvoliš, išla bih da vidim i odnesem mere za dušeke koje treba preraditi i daj mi novac unapred, a onda želja mi je i da izađem i vidim ljude, potrebno mi je da udahnem svež vazduh. Obukla je sivu dželabu, stavila mali beli zar koji pokriva usta i bradu, pa je krenula sa Batulom izvan Medine da se nađe sa vešcem koji je čekao u nekom hangaru. Imaš li ono što sam ti tražio? Pružila mu je pramen kose i dlake koje je držala u maramici. Trebalo je da dođeš ranije, u gradu se priča samo o blizancima, jedan je crn, a drugi beo, šta sad? Pružila mu je novčanice i rekla, to su tvoja posla, cilj nam je da se žena vrati odakle je došla i naravno da odvede ono što je izlegla. Veštac je dao Amajliju da gurne ispod postelje gde Nabu spava. Sa ovim će prvo da izgubi san, a onda i pamet, vidjet ćeš kao pobesnela će izleteti iz kuće. Ali ću ja raditi na nečemu što će imati jače i brže dejstvo. Treba će mi nekoliko zlatnih žica, to je važno, da povežem Amajlije. Da ćeš ih Batuli. Iste večeri Amir upita šta je bilo kod tapetara. Nisam ga našla, rekoše da je u bolnici. Čudnovato, a danas posle podne došao je da mu platim za posao koju radio pre mog odlaska u Afriku. Bio je zdrav, ti nešto kriješ. Lala Fatma je promrmljala nešto i sklonila se u svoju sobu. Amir zatraži od Nabu da pazi šta je Batula sprema da jede. Znao je na šta je sve spremna ljubomorna žena. Vremenom je Amir shvatio da ne može držati Nabu u istoj kući sa belom suprugom. Trebalo je naći drugi stan u istom kraju, udaljiti je od opasnosti koja joj preti. Ali nije imao sredstava. Pozvao je kuvaricu i opomenuo je da se ne bavi mađijama na račun njegove mlade supruge. Naterao ju je da se zakune nad Koranom da nikada neće naškoditi Nabu. Amir se nije bojao žvrljotinje i Amajlije, ali se bojao namirnica kao što je hijenin mozak koji poturen u hrani može da izazove paralizu i smetnje u ponašanju. Obećala mu je da će se samo praviti poslušna prema gazdarici, da ne bi na sebe navukla njene gromove, ali da nikada neće naškoditi Nabu. Batula nije volela gazdaricu koja ju je terala da radi bez prestanka. Jednoga dana Amir se dosjetio da iznajmi mašinu za sudove od nekog preduzeća u novom delu grada koje je mašine uvozilo iz Francuske. Ako bude zadovoljan, posle mjesec dana moći će da otkupi mašinu za povoljnu cenu, a bio bi prvi u Fesu koji kod kuće ima takvu spravu. Bio je gord što može da olakša posao sluškinjama, a one su bile očarane i oduševljene. Za njih je to bio san, nema više kuluka sa sudovima. Tehničar im je objasnio kako mašina radi, isprobao je i otišao, pošto ih je poučio, kako da je upotrebljavaju. Bile su zasenjene, a zamišljale su koliko se to neće dopasti gazdarici. Ne držeći dugačak govor, Lala Fatma iz čiste zlobe zabranila da je koriste. Imate i šake i mišice, recite mom mužu da vam mašina nije potrebna, da je ona za hendikepirane, za lenštine, a ne za vas. Moraće da vrati mašinu. Prva od vas koja dirne, zažalit će za ceo život. Jeste li razumele? Dva čoveka dođeše po mašinu, a posluga je gledala kako nestaje čarobna naprava. Oči su im zasuzile. Povredile su ih reči gazdarice, iako su bile naviknute da se prema njima ona ponaša kao da su robinje. Devojke su znale da će jednog dana kusnuti čas pravde. Samirom nisu smele da govore. Njemu se nikako nisu mogli obratiti, jer on sluša ženu i izbegava novu dramu. Nije bio trenutak da joj se usprotivi. Amir je nastavio da provodi dve noći sa belom suprugom, a ona je posle izvesnog vremena opet prihvatila polne odnose. Bio je rastužen i ogorčen tom mlakom vezom, ispunjavali su bračne dužnosti bez zadovoljstva, bez radosti, bez mašte. Bio je srećniji kada je spavao sa Nabu. Uprkos materinstvu, ona ništa nije izgubila od senzualnosti i smelosti, grudi su joj porasle, Amir ih je sisao kao beba, milujući joj čitavo telo, još mekše i uzbudljivije. Nikakvog dejstva na Nabu i njenu decu nije imalo bajanje. Lala Fatma je najzad prihvatila stanje stvari, iščekujući pravi trenutak za osvetu. Veritba ćerke jedinice, Fatihe, događala se u zategnutoj atmosferi i mogla je da se loše završi. Hasan i Husin su imali 2 godine i kao đavolčići trčali po kući. Verenikova majka je upitala odakle im to crno dete. Amir odgovori tonom čvrstim i pomalo pretećim. To je moj sin, Hasan, brat blizanac Husinov i polubrat Verenice. Tajac. Pogledi u nedoumici. Dvojica adula koji su sastavljali dokument upitaše se šta im je činiti. Lala Fatma se umešala. To je samo njen polubrat. Ne pravi se drama zbog sitnice. To vam je kao miris loja na oštrici, ništa. Da, ali je crn, reče otac budućeg Verenika. Spremamo se da uđemo u porodicu koja je jedan brat Verenice crnac. To ne spada u naše običaje. Ko kaže da Fatiha neće roditi crnca? Pa šta onda, uzviknu Amir. Hteo sam da ga nazovem Bital, kao što se zvao crni oslobođeni rob našeg proroka, ali zbog blizanaca izabrao sam Hasana i Husina. Šta tu ima loše? I još boja kože nije zarazna. Ćutanje i zbunjenost. Karim je opustio zategnutost, zasviravši nešto lepo na klaviru. Svi su zapljeskali. Mogao je da se raduje, spasao je situaciju. Aduli su se lepo dosetili da odrecituju prvu suru Fatihu iz Korana i da podignu spojene ruke Verenika, ne bi li Bog blagoslovio tu zajednicu, a u srcima zavladao mir i vedrina. Za venčanje je stric Brahim poklonio 12 srebrnih kašika. Iz praznoverja se smatralo da kupovina kašika za sebe lično donosi nesreću. U to vreme kolala je glasina koju je započela kasirka u hamamu, glasina koja je optuživala Nabu za krađu belog deteta po imenu Husin. Glasina je brzo obigrala Medinu i stigla do Amira. U času kada se spremao da zatvori radnju, prišao mu je jedan kukavni, ljubomorni sused i promljao na uvo: to što si sebi nabacio vrelu crnkinju, hajde de. Ali da puštaš da te uverava kako je ona rodila belo dete, to je bljuvotina. Amir nije odgovorio, pognuo je glavu i krenuo kući. Lala Fatma je otvoreno postavila pitanje. Bili ste u sobi za vreme porođaja? Niste, pa to znači da je belo dete moglo biti ukradeno u dogovoru sa babicom, nastranom i raskalašnom, bez muža, a sa gomilom muškaraca u postelji. Njeno svedočenje ne vredi ni pare. Nema potrebe zvati je da dođe kako bi pričala izmišljotine. Prvi put u životu Amira je ponela retka žestina. Povikao je iz sve snage: neću da trpim više rat koji vodiš protiv Lala Nabu. Jeste, ona je princeza, otmena, dostojanstvena i divna žena. A sada je dosta, jeste, sada je dosta. Neću više da čujem ni reč protiv nje. Ako nju napadaš, ti napadaš mene, moju čast i poštenje. Zato prestani. Šta ako neću? Ako nećeš, oteraću te. Dovoljan je časak da napišem pismo kojim te otpuštam i ti da spakuješ svoje stvari. Dovoljno je da 3 puta uzastopce izgovorim otpuštam te, pa mi više nećeš biti žena. Tako kaže zakon. Lala Fatma je briznula u plač, svesna da Samir ne šali, pa je nestala u svojoj sobi. Muža nikada ranije nije videla u takvom raspoloženju. Za nju je sve to bilo delo afričkih čarolija. O svađi između Amira i njegove prve supruge Nabu je saznala od jedne služavke. Ničemu se više nije čudila, ali se pobojala da neko ne dođe da joj oduzme decu. Znala je da u tom gradu sve može da se dogodi, a da su spletke brojne i lukave. Spavala je držeći decu u naručju. Amir je iskoristio dečji rođendan da dotuče strašnu glasinu. Pokazao se sa Hasanom i Husinom sa svoje leve i desne strane, dok ih je pratila detinja majka obučena toga dana u lepu afričku haljinu. Lala Fatma se durila u svojoj sobi, činilo je se da prisustvuje sopstvenom davljenju, pa je prestala s molitvama zato što je Bog bio velikodušniji prema crnkinji.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.